ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในกฎหมายเพิ่มงบประมาณสำหรับองค์การอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือนาซาซึ่งรวมถึงการรักษาโครงการวิทยาศาสตร์พื้นโลกเอาไว้และเพิ่มเป้าหมายเรื่องการส่งมนุษย์ไปลงบนดาวอังคารกฎหมายใหม่นี้จะทำให้นาซามีงบประมาณสำหรับปีคศ2018เพิ่มขึ้น 19,500 ล้านดอลลาร์ภารกิจส่งมนุษย์ไปดาวอังคารถือเป็นความท้าทายหลักอันดับหนึ่งขององค์การนาซาในขณะนี้นะครับโดยคาดว่านาซาต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบริษัทเอกชนอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านนี้โดยหนึ่งในบริษัทเหล่านั้นก็คือ SpaceX ของนายอีลอนมัสก์ที่มีแผนส่งยานอวกาศแบบไม่มีมนุษย์โดยสารไปด้วยไปลงบนดาวอังคารภายในปีคศ2018ครับและ Apple ฉลองโอกาสครบรอบ10ปี iPhone ด้วยการอัปเดตและลดราคา iPad 2รุ่นและเปิดตัว iPhone สีแดงสดแต่ชะลอการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่คือ iPad Pro หน้าจอ 10.5 นิ้วออกไปก่อนนะครับ Apple ประกาศว่า iPhone สีแดงจะมีให้เลือกทั้ง iPhone 7และ7 Plus โดยทุกๆเครื่องที่ขายได้ Apple จะบริจาคเงินสมทบทุนโครงการต่อต้านเชื้อ HIV และโรคเอดส์สำหรับ iPad ใหม่2รุ่นที่จะอัปเดตนั้นก็คือ iPad Air 2ที่จะถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า iPad เฉยๆโดยจะมีตัวประมวลผลที่เร็วกว่าเดิมหน้าจอที่สว่างกว่าเดิมและราคาเริ่มต้นที่329ดอลลาร์ลดลงจากเดิม70ดอลลาร์อีกรุ่นคือ iPad Mini 4ที่มาพร้อมความจุ128กิกะไบต์ราคาเริ่มต้น399ดอลลาร์จากเดิม499ดอลลาร์นะครับทาง Apple จะเริ่มรับสั่งจองผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ในวันศุกร์นี้ครับและสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ไปกว่า 376,000 บัญชีในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีที่สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายโดยตัวเลขที่ว่านี้สูงกว่าบัญชีที่ถูกลบทิ้งเมื่อช่วงเดียวกันของปีคศ2015ถึง3เท่า Twitter ระบุว่า 74% ของบัญชีที่ถูกลบไปนั้นถูกจัดการโดยโปรแกรมพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อให้ติดตามตรวจสอบบัญชีที่ไม่เหมาะสมและลบทิ้งโดยอัตโนมัติโดยมี 2% ที่ถูกลบทิ้งไปเพราะมีคำขอมาจากรัฐบาลประเทศต่างๆนะครับและนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียคิดค้นหมวกกันน็อกแบบใหม่ที่สามารถช่วยวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยที่เส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันหรือสโตรกได้ทันทีโดยหมวกกันน็อกนี้จะใช้คลื่นไมโครเวฟในการตรวจสอบลักษณะของเลือดว่ามีอาการเลือดคั่งหรือไม่เพื่อให้ตอบสนองได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีนะครับจะมีการทดสอบหมวกกันน็อกที่ว่านี้กับหน่วยกู้ภัยของรัฐนิวเซาท์เวลในออสเตรเลียก่อนที่จะส่งไปประจำตามหน่วยรถพยาบาลต่างๆภายในปีหน้าครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับใครที่ชอบดื่มเบียร์หากได้ยินว่ามีเบียร์ที่ผลิตจากน้ำซึ่งใช้ในห้องส้วมอาจจะต้องเบื่อหน้านี้นะครับแต่บริษัทผลิตเบียร์แห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียมั่นใจว่าเบียร์ที่ตนผลิตจากน้ำซึ่งใช้ในห้องส้วมนี้จะถูกปากคอเบียร์อย่างแน่นอนบริษัท Stone Brewing ที่นครซานดิเอโกเปิดตัวเบียร์ที่ชื่อว่าFull Circle Pale Ale ซึ่งแม้จะไม่ได้ใช้น้ำจากห้องส้วมโดยตรงในกระบวนการผลิตแต่ก็ใช้น้ำที่ผ่านการรีไซเคิลที่มาจากโครงการบำบัดน้ำของนครซานดิเอโกนั่นเองนะครับนายกเทศมนตรีของซานดิเอโกชิมเบียร์ที่ว่านี้และบอกว่ารสชาติเยี่ยมขณะที่ผู้จัดการของบริษัทที่ว่านี้ก็บอกนะครับว่าเป็นเบียร์ที่ดีที่สุดที่เคยผลิตออกมาซึ่งมีทั้งกลิ่นคาราเมลและกลิ่นผลไม้เขตร้อนทางบริษัท Stone Brewing บอกว่าเบียร์ Full Circle Pale Ale จะออกสู่ตลาดในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน